Petros Sylos, studento de la Bialistoka Politecnico, presentis en Usono dum internacia foiro de inventemo kaj novumoj, INPEX, mobilan aranĝaĵon por priskribi la mondon helpe de vortoj, muziko kaj tuŝstimuloj, kiu celas helpi la ĉiutagan vivon de homoj blindaj kaj malbone vidantaj. La sistemo Matia ricevis oran medalon de la foiro, premion de la Cina Societo de Novumoi kaj de la Pola Scienca Akademio, krome specialan distingon Golden Star Award 2016. Personoj blindaj aŭ malbone vidantaj povas pendigi la aranĝaĵon ĉe la kolo aŭ fiksi ĝin ĉe la ĉemizo. Ĝi ligiĝas pere de Bluetooth kun la troviĝanta en poŝe inteligenta telefono. La tasko de la inventaĵo estas priskribi la mondon helpe de vortoj, muziko kaj tuŝstimuloj. La tuto havas 14 sensorojn, kio ebligas al blindulo orientiĝi en la spaco, identigi objektojn, baraĵojn kaj minacojn, legi tekstojn, priservi telefonon en publikaj lokoj kaj alvoki helpon. La inventaĵo de Petros Psyllos el la Bialistoka Politekniko ricevis pli frue francan premion de la Ministerio por la Sociaj Aferoj kaj Sano kaj la oran medalon de la 115a Foiro de Inventemo Concours Lépine en Parizo.